Ja, Herre Jesus, det var en bønnesang, det vi sang nå. Gi oss nå en nådestund, vår Jesus, og du, hvor vi trenger det så ofte at du kommer til oss, Herre, og gir oss både trøst og tukt som vi sang om, men så ofte trenger vi trøst i denne tida. Det ser så mørkt ut både i oss og omkring oss ofte. Vi ber nå i kveld, Herre, at du må komme til oss ved din hellige ånd og gjøre ordet levende for oss. Og vi skjønner det at vi har med en som er større enn alt som står oss imot å gjøre. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Johannes evangeliet, det første kapitlet der. Og jeg leser fra det 19. verset i Jesu navn. Dette er Johannes' vitnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet ikke, han bekjente, «Jeg er ikke Messias». Og de spurte ham, «Hvem er du da? Er du Elias?» Og han sier, «Det er jeg ikke. Er du profeten?» Og han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da når du ikke er Messias, og heller ikke Elias eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for. Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss du, du i sannheten. Ditt ord, det er sannhet. Amen.» Ja, hans ord er sannhet. Dette her er virkelig, altså når du leser Guds ord, så går det av og til opp for deg at her har vi med en virkelig hendelse å gjøre. Og her understrekes det også i siste verset jeg leste, dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Altså, det var en bestemt dag i historien her i denne verden hvor nettopp dette vi leste nå, hendte. Og det er jo underlig å lese hvordan det stadig kommer igjen dette her, at prester og levitter og det høye råd rundt forbi, og sånt, de skjønte aldri hvem disse folka var, som Herren hadde sendt. Altså, alltid så spør de, «Hvem er du?» Og jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham. De skulle jo være de som virkelig visste hvem han var, ikke sant? De som da mente seg å stå i et godt samfunn med Herren. Prester og levitter, folk som var utdannet i Guds ord, altså. Det var jo det de var. Deres utdannelse, det var teologi, altså læren om Gud. Hele livet deres gikk altså med til granskning av Guds ord, og nå står de altså fremfor Herrens sendebud her, og så spør de, «Hvem er du? Hvem er du?» Vi vet jo også av skriften at apostelen Paulus en gang var fariseeren Saulus fra Tarsus, som han het da. Det var før han møtte Jesus. Men hva skjer når Jesus åpenbarer seg for ham? Og da må du huske på at han var den som kunne vitne om seg selv. «Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene.» Det er altså han det jeg taler om her. Skal si han var bevandret i Guds ord. Det er ingen av oss som hadde satt han fast i det. Altså var han en velutdannet skriftlært som i tillegg også levde i samsvar med det han forkynte. Men hva hører vi når han møter Jesus Herren? Jo, det samme spørsmål som vi hører fra disse prester og levitter ute ved Jordan. «Hvem er du, Herre?» Det var ikke bare det at fariseeren til tross for all sin granskning og kunnskap I Guds ord ikke kjente Herren, men han får dette svaret Herren på sitt spørsmål. Jeg Jesus, han som du forfølger. Ja. Det ganske alvorlige ting vi har med å gjøre, altså. Religiøsiteten forfølger Jesus, den gjør alltid det. Han kommer på tvers av dette, altså. Og religiøsiteten, det altså dette som oppstår I mennesket selv, når det gjerne vil dyrke Gud. Og denne Paulus, han var kommet altså til et stadium her, hvor han altså kunne si at han var lyteløs etter loven. Kunne ikke anklages for noe, altså I det yttre liv. Og I det å ta Guds ord på alvor, som vi gjerne kaller det. Og så forfulgte han Jesus. Det var følgen av denne religiøsiteten. Du vet, disse sjøgene og tollerne og syndere ellers, de forfulgte ikke Jesus. Det gjorde ikke, det var så nært han for å høre ham, står det faktisk. Det var disse. Der fører altså dette det farligste av alt. Altså var det ikke bare dette at de ikke kjente disse, men de forfulgte dem I tillegg altså. Johannes endte sitt liv for denne verdslige lederen Herodes, og Jesus for de øverste jøder, merkte dette altså. Johannes, denne utpreget lovforkynderen, han ble tatt av dage av den verdslige myndighet. Først og fremst de, altså verden. Jesus, han ved hvem nåden og sannheten, det vil si evangeliet kom, av de religiøse. Jeg må jo lure på hvordan et menneske som gransker skriftene og lar hele sitt liv dreie seg om å lære Herren å kjenne, kan ende opp som en som tvert imot forfølger. Jeg må undres over det. Hvordan det mulig? Det jo det som så viktig å vite, ikke sant? Kan det skje med meg og deg? Hva som skjedde med andre personer, det ikke så viktig, men alt som står I skriften gitt oss til lærdom. Det gitt meg til lærdom, altså. Men nå står altså disse prester og levitter plutselig overfor en som utsendt, og dermed også opplært av Gud. Altså, av Guds ånd. Og de kjente ham ikke. Det var det de manglet, forstår du? De manglet Guds ånd. Var så vidt inne på det her I helga når vi hadde noen møter et begrep som står I Joel 2 som heter læreren til rettferdighet. Der står det at han skal sende dere læreren til rettferdighet. Det den hellige ånd det. Og det det Jesus sier når han står midt iblant folket der, altså sine disipler, så sier han når han går hjem til himmelen, så sier jeg skal sende dere den hellige ånd, sannheten sånn. Læreren til rettferdighet, det hadde altså ikke disse menneskene, derfor ble det slik som Paulus sier, skriver et sted, at de søkte å grunne sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Hadde de vært lært av den hellige ånd, så hadde han brytet dem så ned, altså når det gjaldt dette her, at de hadde tatt imot evangeliet med takk og pris. Takk Gud at jeg kommer til en frelser, for jeg en synder tvers igjennom. Hvem det som har lært meg det? Min første tid som kristen, jeg var vel det, holdt jeg på å si. Jeg gikk der og sulla meg mitt og prøvde å finne ut av dette her så godt jeg kunne. Kom rett ifra verden og så videre. Jeg husker en spesiell hendelse. Jeg var ute og gikk sent en kveld, helt for meg selv. Og jeg følte meg altså så skitten. Jeg kan ikke forklare hvordan det der var, altså kan du tenke hvis du hadde fått helt en bøtte med olje over det, altså det var bare, var helt seig av skitt. Synd. Og så gikk det plutselig opp for mitt hjerte, jeg hadde jo ikke sett noe av dette her om ikke Gud hadde vært der. Ja. Og så åpnet han øynene mine for evangeliet. Han som kommet for å frelse syndere, for å rense det som skitt tvers igjennom, altså. For det Guds ord sier om oss. Du kan like det eller ikke, men det, det står der det. Som Per Nordsletten sier i sangen, vet du, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, da kommer du ikke lenger. Kun den eneste masse av synd. Har du sett det? Da får du bruk for en frelser. Det den hellige ånd som overbeviser om dette. Han, Johannes her altså, han var en fremmed for disse menneskene. Ikke nok med det, også han som han var en forløper for, altså Messias selv, var ukjent for dem. Hadde du sittet ved føttene til disse folka her og spurt dem ut, skulle de sagt det en utrolig masse ut fra skriften om Messias. Men de kjente han ikke. Det forsøk på å vite masse om en person, vet du, og det å kjenne han. Hør hva han sier til dem her. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han sto altså midt iblant dem. De både så og hørte ham, men de kjente ham ikke ut fra de skrifter de hadde studert så inngående. Og det står også noen som kjente ham av disse, men forkastet han likevel. Det var svært. De kjente han igjen ut fra disse her profetiene som var sagt om han, altså de tegn som skulle følge Messias når han kom, og de skjønte en del av de at vi har faktisk med Messias å gjøre her, og så forkastet de han allikevel. Det er synden mot den hellige ånd. Det er synden til døden. Men de fleste av disse her forstod ikke hvem de stod for. Det er sant som Johannes sier, altså dere kjenner ham ikke, rett og slett. Hør hva Jesus sier ved tilfelle, det kaster nemlig lys over dette for oss. Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. For det første er jo å si til det at det mest lynintelligente menneske i denne verden, det kan være en Einstein, altså, det hjelper ikke, altså når Gud får tak i det mennesket, så ender du opp som en umyndig. Om du er aldri så klok i andre ting. Men dette forstår jeg ikke, altså dette ser jeg ikke inn i uten at Gud, Herren gir deg lys over det. Et menneske kan ikke fravriste Gud noe som helst. Heller ikke ved en høy intelligens eller nitidige studier. Om du går aldri så mange år på universitetet, for hør, av Gud kan du kun få av nåde. Og det er så utrolig vanskelig lært altså at jeg kun kan få av nåde. Jeg må da kunne få tak i noe hvis jeg bare går inn for det. Ja. Av Gud kan du kun få som gave, altså. Den som gjør noen gjerning for å få noe av Gud, han får ingenting. Den som har gjerninger, sier nemlig ordet, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Tilregner rettferdighet. Vet den tolleren som sto ned ved døra der og slo seg for sitt bryst? Han var jo ikke noe mer rettferdig i seg selv da han gikk fra det tempelet enn da han kom. Det er jo klart det, han var jo ikke det. Han hadde fått en tilregnet rettferdighet, så Herren selv sier at der går en rettferdig mann. For Gud hadde rettferdiggjort ham i Kristus. Og vi venter jo gjerne da at vi skal liksom bli noe rettferdig her inne en plass, altså hjerte og sinn, og vi skal bli så gode på en måte, i alle fall bedre enn vi var. Og så går det 30 år, og så faller de samme synder som de kanskje falt i fra begynnelsen. Ja, hva er det som har skjedd da? Det har ikke skjedd noen ting. Og snart du viker ifra han, og så han viker ifra deg, så faller du samme søla igjen, for det er den samme synderen. Dette er gitt oss i Kristus. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Gud tilregner ham rettferdigheten uten gjerninger også, uten at han gjort noe for det. Merk deg uttrykket uten gjerninger. Det du får uten gjerninger, det må jo være nåde blott, ikke sant? Den som har gjerninger får som noe han har fortjent, leser vi her, og det vil altså si at å få av nåde, det er av det motsatte, det er å få ufortjent. Du får noe du ikke har gjort deg fortjent til, altså. Det er altså det som særpreger det, at du får noe ufortjent. Det er det som viser at det er nåde, altså. Det kristen, det er jo ikke noe en blir eller er fordi en selv regner seg som det. Det er mange som kommer inn i forsamlingene på det grunnlaget har gjort det i lange, lange tider. Det var vel kanskje ikke så mye av det før. Men altså man kommer inn og ja, du regner deg som en kristen. Ja, men da er det jo det. Det sier ikke Guds ord. Det er å være født av Gud ved sannhets ord, som det står hos apostelen Jakob. Og da er det jo viktig å vite hva dette sannhets ord er, ikke sant? Det står om det i Efeserne 1,13, et velsignet vers. I ham, altså Kristus, Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord. Og så kommer det hva det er for noe. Evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsel en hellig ånd som var lovt. Det er sannhetens ord. At Gud har frelst deg i Kristus. Du hørte hva dette sannhetens ord var. Det er evangeliet om din frelse. Det er altså Guds budskap til deg at han har frelst deg i sin sønn Jesus Kristus. Deg. Når det begynner å gå opp for deg at det er deg, ja, da kan vi si da flytter og da flyter du altså inn i dette som allerede er ferdig for deg. Det har vært der hele tiden. Gud ga deg jo i sin sønn før verdens grunnvoll ble lagt, så det. Det er ikke noe nytt som kommer inn. Men nå har du fått inn og festet blikket på som Gud vitner om. Jesus Kristus, Guds sønn, din frelser og forsoner. I ham er hele frelsen gitt deg. Ord om Jesus, ord om korset, og hør videre hva som har skjedd med det menneske som er kommet til tro på det. La oss bare først lanse noe for hva det vil si å ha kommet til tro på det, så kanskje du kjenner deg igjen i det. Det er det samme som å ha tatt sin tilflukt til Jesus. Og i begrepet tilflukt til, så ligger jo at det er noe man rømmer til, ikke sant? Noe man søker skjul i. Og det gjør man fordi, for å si det med en sanger, meg til frelse, intet vet uten deg, Guds sønn, enig din rettferdighet. Guds lam, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Altså, alt er gitt i ham. Og så flyr jeg dit. Altså, det er dette her at du må opp i alt ditt eget og alt som er av denne verden i denne sammenheng og fly til Jesus og hans verk. Som eneste redning. Kjenner du deg igjen i dette? Gjør du det? Nei, for all en ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Det er sånn det ord som har begynt å forfølge meg i lange, lange tider nå, altså. Jeg synes det er så godt uttrykt. Det kan være mye som er galt, det kan være mye jeg ikke forstår, og mye jeg ikke ser, og av og til er det mørkt alt sammen. Men i alle fall så er det like sant. Han kan jeg i hvert fall ikke miste. Jeg håper du kjenner deg igjen i det. Hør hva som har skjedd med deg, og dette er du kalt til å tro. Det er ikke fordi du opplever så enormt store ting, men fordi Guds ord sier så. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Altså det er sånn den hellige ånd virker i et menneske, altså han gjør deg totalt avhengig av Guds sønn. Han gjør det sånn at du har ikke noe håp utenfor han. Den hellige ånd får også et menneske til innseil i det det kommer til tro på Jesus. Det må du også holde fast ved, fordi det i samsvar med skriften som du nettopp hørte. Må ikke tro at du må fly til en eller annen spesiell karismatisk menighet for å få denne ånd. Det den ånd som har vittnet for ditt hjerte om Jesus. Det den sanne hellige ånd ifra himmelen. Du hadde aldri flyttet han om ikke han hadde vært der. Og det skal du begynne å tro nå. For å si det på den måten. Tro det, for Guds ord sier det. Så skal du og jeg også få lov til å regne med det. Vi vet jo at det mange som gjør spesielle handlinger for å få den hellige ånd, vet du, eller få mer av den hellige ånd nå. Dette i virkeligheten helligbrød, altså, rett og slett. De trenger til omvendelse og syndenes forlatelse, for de har i virkeligheten forsøkt å kjøpe den hellige ånd ved gjerninger. Vi leser i skriften om en som hadde kommet med en vekkelse, det var trollmannen Simon, som ville kjøpe den hellige ånds gave for penger som kunne gjøre de samme undergjerninger som apostlene. Hvor mange er det ikke som går og ser at det skjer tegn og under, og så vil jeg gjerne ha det selv, og så går du inn for med gjerninger eller hva som helst for å få dette også. For at Gud skal gi også deg det samme. Det var der han var, denne stakkaren her. Hør hva Peter møter ham med. Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Ser du hvor alvorlig det er? Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt. For jeg ser at du ligger i bittere skalle og i urettferdige slenker. Og han ville ha den hellige ånd til å bruke liksom sånn. At han kunne gjøre tegn og under og vise seg fram, ikke sant? Hør hva Peter sier om dette Simon ville kjøpe. Guds gave. Man kjøper da ikke gaver for penger. Det er jo ikke en gave lenger hvis du må betale for den. Ikke sant? Det er det en hellig ånd er. Han er Guds gave. En har altså bommet fullstendig på målet. En har... Det skal jo også vise ut fra Paulus' ord til Galaterne nå til slutt. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Tenk, bare høre, og så får du Guds ånd. Og ordet går inn i hjertet og sier, det var ved å høre troen forkynt. Det er jo svaret. Det er jo gitt. Ser du hva det betyr for deg som er her nå i kveld? Du får det altså uforskyldt av nåde alt sammen, eller du får ingenting. Det er ikke noe midt imellom her altså. Trollmannen Simon, som vi nevnte, han ble slått av de ord som Peter møtte ham med, og han skjønte at han hadde begått en alvorlig synd. Og så hører du, da svarte Simon og sa, be dere til Herren for meg, at ikke noe av det dere har sagt må komme over meg. Når du leser dette her, kan du jo si det sånn at du vil nok høyst sannsynlig møte Simon i himmelen en dag, om du selv kommer dit. Han tok det innover, sa han. Det er forlatelse hos Herren, vet du. Ja, takk Gud at det er det. For alt som skulle til for at du og jeg kunne forlate synd, det har Jesus gjort. Det er nettopp det han har gjort. Det er jo Luther som sier noe sånt et sted, at hadde enda stått det at han døde for oss for fromhets skyld og når vi ville og alt det her. Men det står ikke det, sier han. Det står han døde for våre synder. Hvordan kan du da gå tapt? Bare ved vantro. Bare å vende ryggen og si takk og farvel. Det er svært, ser du. Gud har gjort det sånn for han. Det er sant som de sier i en barnesang, eller hva det er de synger, at Gud vil ikke miste en eneste en. Så han har ikke gjort det vanskelig. Nei, han har gjort alt ferdig. Han har fullbrakt det for oss. Og så sitter vi der altså igjen og igjen og tenker, er det virkelig sånn? Kan det være sånn? Er det så fritt? Ja, ja det er det. Det er jo ferdig. Hører seg ut som en veldig sånn troens helt nå. Det er ikke noen troens helt i det hele tatt. Men det står i ordet. Da skal jeg få lov til å regne med det. For alt som skulle til, altså, det er nettopp det han har gjort. Herren, det var nettopp derfor han kom hit til jord i det hele tatt. Og Gud velsigne ordet så det kan nå til hjertet ved den hellige ånd. I dag, sier jeg, altså, vi skal jo snart feire jula igjen, det går veldig fort fram dit i hvert fall. Hva sier denne englen fra himmelen? Det er føtter en frelser. Sier han ikke det? Jo, han gjør det. Tenk det. Jeg prøver å frelse meg selv i mine gjerninger, og så skal være på en spesiell måte, og det skal liksom bedre min situasjon, og så videre, og så videre. Jeg tenker, du kjenner noe til deg selv. Og så kommer da en engel fra himmelen, hva sier han? Du har født en frelser. Det er ikke noe jeg gjorde det, vet du. Så står det at i Davids stad, og står det, han er Kristus, han er hva som vil si oss, Herren. Gud selv ble født inn i denne verden for at du og jeg skulle bli frelst. Ja. Ja, vi har grunn til å synge både halleluja og amen, og jeg vet ikke hva. Vi har det. Jeg håper det siver inn. Det er godt å leve nær til Jesus. Han følger dette budskapet. Ja, det er hans ord at han har frelst deg. Det var nok i kveld da. Ja, vi har nok for tid og evighet. Er det vi har? Ja, Herre Jesus, det er slett ikke det at vi fatter dette, men vi får lov til å tro det. Og vi kjenner det, Jesus, så mange gang, når vi virkelig får lov til å se at dette er sannhetens ord til oss, direkte fra himmelens trone, da blir det godt å være din. Herre Jesus, du unner oss alle det. Du unner en trette og utmattede ro, står det. Derfor var du villig å lide og dø for at dette skulle bli mulig. Og det vil vi ta imot med takk.